Otázky a odpovede. Ak na nejakú otázku nepoznáte odpoveď, napíšte nám. My sa vo vašom mene opýtame odborníkov. Otázka čitateľa Petra Štefanoviča zo Žiliny. Prečo sa zle korčuluje na ľade z umelej hmoty? Odpovedá docent Karol Jesenák z Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského. Napriek tomu, že marec je prvým jarným dňom a prírodného ľadu pomaly ubúda, aj vo vyšších miestach je to zaujímavý problém. V prvom rade preto, že nejaký ľad z umelej hmoty neexistuje. Ľad je totiž tuhé skupenstvo kvapaliny, ktorá sa volá voda a ktorej zloženie vyjadruje chemický vzorec H2O. Tu treba však povedať, že voda je zároveň aj všeobecným názvom pre všetky tri skupenstva tejto látky – ľad, vodu a vodnú paru. Napriek tomu je z položenej otázky úplne jasné, na čo sa čitateľ vlastne pýta. Zaujíma ho, prečo korčuľovanie na klziskách vybavených namiesto obyčajným ľadom syntetickou bielou hmotou na báze organických polymérov nie je pre dobrých korčuliarov žiadna veľká zábava. Odpoveď na túto otázku je veľmi jednoduchá, no skôr ako sa k nej dostaneme, skúsme sa pozrieť na to, aký teda ten rozdiel vlastne je. Týchto rozdielov je viac, avšak jeden z nich je najvýraznejší. Je ním o mnoho väčšia rýchlosť, ktorú možno dosiahnuť na klasickom ľade, a to bez ohľadu na to, či sa vytvoril umelým ochladením vody alebo jej zamrznutím vo voľnej prírode. Väčšiu rýchlosť na ľade je možné dosiahnuť preto, že trenie medzi oceľovou hranou korčule a ľadom je o mnoho nižšie ako trenie medzi korčulou a syntetickým polymérom. Prečo je to tak? Kým v prípade korčuľovania na umelej hmote dochádza k vzájomnému treniu dvoch tuhých látok a toto trenie je vždy veľké, tak v druhom prípade je situácia veľmi odlišná, lebo tiež medzi dvoma tuhými látkami výrazne znižuje tenká vrstva vody, ktorá sa vytvára medzi korčuľou a ľadom a tvorí tak výborné mazacie médium. Otázka však je, kde sa táto voda berie na ľade, ktorý má teplotu napríklad minus 10 stupňov Celzia pri teplote vzduchu pod hranicou bodu mrazu. Navyše pri takýchto podmienkach žiadnu vodu na ľade nemožno pozorovať. Odpoveď je trochu neuveriteľná. Voda vzniká stlačením ľadu a nevidieť ju preto, že okamžite znova zamrza. Tí, ktorí veria rozprávkam, nemajú problém vyrovnať sa s týmto faktom. V rozprávkach existovali takí siláci, ktorí dokázali vyžmýkať z kameňa vodu. Niečo takéto u väčšiny látok nie je možné, veď zvyšovaním tlaku pri konštantnej teplote sa naopak získava z kvapaliny jej tuhé skupenstvo. Zvyšovanie tlaku vo všeobecnosti podporuje vznik takého skupenstva látky, ktoré má vyššiu hustotu. Takmer všetky látky majú však hustotu tuhého skupenstva vyššiu, ako má skupenstvo kvapalné. Dá sa to dokumentovať veľmi jednoducho. Keď chladíme nejakú kvapalinu pod teplotu jej tuhnutia, vznikajúca tuhá látka klesá ku dnu. Každému je však jasné, že s vodou to tak nie je. Ľad pláva na vode a voda, ktorá zamrzne v sklenenej fľaši, ju obvykle roztrhne, pretože pri skupenskej zmene sa zväčší jej objem. V tomto ohľade je teda voda veľmi neobyčajná kvapalina. Ak pri teplote pod bodom mrazu zvýšime tlak, premení sa na vodu. Na premenu poriadne podchladeného ľadu na vodu je potrebný pomerne vysoký tlak, asi niekoľko 100 atmosfér. Prirodzená otázka je, či môže korčuliar s hmotnosťou napríklad 60 kg vyvinúť takýto vysoký tlak. Odpoveď je bez problémov. Tlak je totiž podiel sily a veľkosti povrchu, na ktorý táto sila pôsobí. Pôsobiaca sila u stojaceho korčuliara závisí od jeho hmotnosti a môžeme povedať, že bez ohľadu na to, či má 20 alebo 120 kg, nie je veľká. Pretože však plocha kontaktu oceľového noža korčule s ľadom je veľmi malá, výsledný tlak je obrovský. Pri pohybe korčuliara sa však navyše ešte aj výrazne zvyšuje, jednak v dôsledku toho, že jeho hmotnosť spočíva iba na jedinej hrane jednej korčule a jednak preto, že sa k nej pridáva odstredivá sila pri brzdení a zatáčaní.